banii, timpul sau locul de muncă sunt un factor de stres? Îți dorești mai mult de la viață? Ascultă Matematica Cerului, o emisiune realizată de Penina Cirț și Eduard Călugăru.
Vă salut, dragi prieteni, și mă bucur să fim împreună și de această dată. Astăzi vorbim despre bani. Foarte multe expresii legate de bani am auzit de la diferiți oameni. Unii spun că banii sunt ochii dracului, alții spun că banii nu aduc fericirea, alții susțin că banii vorbesc, alții cred că trebuie să muncești din greu pentru fiecare bănuț și așa mai departe. Ce sunt banii pentru tine? În emisiunea de astăzi încercăm să aflăm ce spune Dumnezeu despre bani și cum ar trebui să ne raportăm la ei. Rămâi cu noi!
Fiecare dintre noi avem o definiție a banilor și asta pentru că avem un mod diferit de a-i percepe. Psihoterapeutul Cristina Trepcea spune că banii sunt ca și cuvintele.
Eu cred că banii sunt ca și cuvintele. Sunt un mediu de conversație. Da? Este o monedă liber convertibilă prin care poți să transformi ceea ce tu ai, ceea ce tu poți, valoarea pe care tu o poți crea în ceva care să aducă valoare altcuiva. Cu cât ai nevoie de mai multe lucruri pentru a spune mai multe lucruri, cu atât vei folosi mai multe. De asta eu cred că cu cât ai nevoie de mai mulți bani, cu atât vei genera mai mulți bani. La fel ca și cuvintele, banii fac lucrul ăsta. Cu cât pui la muncă mai mulți, cu atât mai mulți se vor aduna ca să muncească pentru tine. Dar este o cu totul și cu totul altă mentalitate în legătură cu banii. Nu este mentalitatea conform căreia muncești pentru bani, ci pui banii la muncă.
Este prezent în cadrul emisiunii Matematica Cerului, așa cum v-ați obișnuit de fiecare dată, pastorul Eduard Călguru, bine ați venit!
Mă bucur că să fim din nou împreună!
Discutăm astăzi un subiect destul de controversat, vorbim despre bani, ce sunt banii până la urmă. În calitate de pastor și de trezorier al Bisericii Adventiste de ziua 7-a, cum definiți dumneavoastră banii?
Haideți să vedem cum definește Biblia lucrul acesta. În primul rând, atunci când discutăm despre un creștin, despre un om care crede în Dumnezeu, banii nu sunt ceva care ține de noroc. Adică seara te-ai culcat, te-ai rugat și dimineața bași mâna în buzunar și ai găsit o sumă de bani sau un cont, au apărut niște bani. Ci banii sunt rezultatul unei investiții. Biblia spune că banii trebuie să-i câștigi în mod corect, în mod cinstit. Și este drept să primesc că cel care lucrează plata pentru munca lui. Chiar mai mult decât atât, spune într-un anumit loc că nu este bine să reții plata celui tocmit cu ziua. Te-ai tocmit, la sfârșitul zilei trebuie să-i dai suma respectivă. Deci, banii sunt rezultatul unei investiții. Ce înseamnă această investiție? Ca să câștig bani, trebuie să fac trei lucruri. Unu, să acord un timp. Deci, trebuie să dau din timp.
Da.
Doi, trebuie să pun la lucru energie. Adică, trebuie să investesc energie. Și al treilea element, trebuie să pun la schimbător sau la lucru capacitățile pe care le am. Unul este bun medic, altul este profesor, celălalt este mecanic. Fiecare o capacitate pe care a primit-o, un dar pe care l-a primit. Și fiecare va pune la lucru ceea ce are. Rezultatul sunt banii. Deci investiția este de timp, de resurse, de energie și de capacități. Talente, darul pe care omul acela de care dispune. Ce reprezintă cele trei?
Așa.
Deci dacă luăm timpul, energia, capacitățile, ce reprezintă de fapt? Reprezintă viața. Ca să câștigi bani, trebuie să investești practic o parte din viața ta. De aceea atunci când eu personal sau altcineva oferă o sumă de bani lui Dumnezeu, el nu oferă bani. Cel, dacă i-a câștigat corect, de fapt oferă o parte din bani, din viața lui în bani. Ca să câștige niște bani, omul acela a investit o parte din viața lui. Deci banii reprezintă viață. câștigați corect, banii reprezintă, de fapt, viață, o parte din viața noastră.
Interesantă definiție, așa, complexă, să spun, din mai multe puncte de vedere. Dar acum, ce facem cu persoanele care cred că banii sunt ochii dracului?
Bine, este vorba aici de un alt aspect față de care Biblia ne atenționează. În 1 Timotei, capitolul 6, versetul 10, găsim scris în felul următor, Pavel, îi scrie lui Timotei, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și observați aici o nuanță importantă, mică, dar este foarte importantă. Nu banii sunt rădăcina tuturor relelor, ci iubirea de bani. În momentul în care doresc, pun accentul pe câștig, atunci apar problemele.
Și, ok, a spus la un moment dat cum ar trebui să privim banii, dar cum trebuie noi să privim banii? Cum ar dori Dumnezeu ca noi să privim banii?
Banii sunt, în epoca noastră, un mijloc de schimb. Schimb ceea ce am, forța de muncă, de exemplu, cu ceea ce am nevoie, anumite produse pe care le cumpăr. Lucrul acesta nu se mai face direct, cum se făcea cu niște decenii sau milenii în urmă, ci se face prin intermediul banilor. Banii sunt, pe de altă parte, și, să zic așa, un mijloc de economisire. Adică eu poate că acum am capacitate și lucrez, câștig și am o anumită rezervă pentru timpul când nu mai pot câștiga, sunt bolnav, nu găsesc un loc de muncă și atunci pot să dozez această valoare pe care o obțin pentru timpul care stă înaintea mea. Pe de altă parte, banii sunt și o posibilitate de investiție. Adică nu este vorba doar de a-i cheltui, de a-i schimba cu anumite lucruri, ci de a-i schimba în acele lucruri care îți aduc un profit pe termen lung. Sau care știu să câștige alți bani. Banii nu sunt răi în sine, ci modul în care noi îi folosim sau îi percepem poate să cauzeze acel rău despre care vorbim.
Acum vreau să punctăm, pentru că ați menționat textul, dragostea de bani este începutul tuturor relelor. Ce înseamnă, de fapt, cum definim dragostea de bani? Pentru că sunt persoane care susțin, eu nu iubesc banii, dar iubesc ceea ce îmi dau banii. Adică, odată ce cumpăr ceva cu banii respectivi, iubesc bunurile respective. Ce înseamnă dragostea de bani?
Vă dau un mic exemplu. Tatăl meu a lucrat în construcții toată viața lui. Nu mi-a spus niciodată, nici nu mi-aduc aminte să fi fost curios să-l întreb câți bani câștigă. Niciodată. Dar știu că de foarte multe ori mi-a arătat ce face. Uite, blocul acesta a fost construit și eu am lucrat. Spitalul din oraș și multe alte lucruri. Avea o meserie și a-ți plăcea ce faci, o faci cu pasiune, banii sunt rezultatul unui lucru pe care oricum îți face plăcere să-l faci. Scopul nu este să câștigi bani, ci scopul este să finalizezi un proiect. Satisfacția decurge din acest sfârșit bun pe care îl anticipezi și care îl obții. Banii sunt o altă recompensă care vine. Există și altă categorie de oameni care lucrează pentru bani. Ei sunt total nemulțumiți, mereu nemulțumiți. Nu fac lucrul cu plăcere, nu fac cu atenție, nu investesc în dezvoltarea lor, ei așteaptă doar banii.
Bun.
Și sunt nemulțumiți și când primesc banii.
Da,
pentru că
se
așteaptă să aibă mai
mulți. Exact.
Da.
Și atunci
oamenii aceștia sunt nemulțumiți în continuu. Și pentru că trebuie să muncească, și pentru că primesc banii, oricând sunt nemulțumiți. Pe când cealaltă categorie, v-am dat un mic exemplu, dar sunt mai mulți oameni care știu la ce m-am referit și au avut această experiență proprie, care investesc în satisfacția lucrului bine făcut sau lucru pentru care lucrează. Este o mare deosebire între aceste două categorii.
Păi da, și atunci care dintre cele două categorii de oameni iubesc mai mult banii? Au dragoste de bani?
Vedeți, când lucrezi pentru bani, nu vei fi mulțumit niciodată, pentru că acum ești mulțumit poate azi, dar mâine vrei mai mult, poi mâine vrei și mai mult, peste una vrei și mai mult. Mai mult decât atât, contează foarte mult în așteptările pe care le ai, ce ți aduce satisfacție? Mulțimea banilor, să arăți celorlalți cât de important ești prin banii pe care îi ai în buzunar sau în cont, sau să te afișezi cu anumite gesturi pe care le faci datorită faptului că tu ai mulți bani, mașina pe care o conduci, casă și alte lucruri, sau satisfacția vine din altceva. Vedeți, aici este un accent pus, pentru că am putea să ne gândim și la următorul tablou. Ai putea să trăiești fără bani? Viața ta ar avea sens dacă n-ar mai exista banii. Nu în sensul că n-ai avea, n-ar mai exista bani. O lume în care n-ar mai fi bani ar fi ok,
ar fi
pentru
troc,
tine.
Ar fi troc, cum a fost înainte, deci schimburi de bunuri. Da. Și tot ar fi.
Adică sunt foarte mulți oameni despre care am auzit, care au găsit satisfacție, plăcere în această dimensiune. Unii chiar au renunțat la bani și au mers acolo unde viața înseamnă altceva. Înseamnă să fii aproape de alți oameni, înseamnă să folosești resursele pe care le ai și în a face bine altora.
Când spuneți au renunțat la bani, la ce vă referiți? Adică au avut mai mulți bani într-o anumită perioadă și apoi la ce vă referiți?
Știu persoane care au renunțat la bani în sensul că au renunțat la societatea modernă și au mers într-un loc, într-o țară foarte mult în urmă, slab dezvoltată. N-au mai rămas în casa lor, vila pe care o aveau, ci au mers într-un cort sau o casă făcută din bârne.
Da, da, și acolo trebuiau să supraviețuiască cumva. Deci asta înseamnă că erau independenți din punct de vedere financiar? Adică banii lucrau pentru ei?
Poate că sunt și astfel de exemple, dar sunt exemple în care oamenii merg, știu voluntari, de exemplu, care au mers să lucreze fără bani. Au mers și au mâncat.
Da, da, da. Eu credeam
și mâncau
că pe toată
lumea.
Da, da, da.
Adică au mâncat orez ca ceilalți sau s-au limitat la ceea ce...
Bun, da, aici au renunțat la viața lor pe o perioadă limitată de timp. Nu și-au schimbat radical cursul vieții de acum încolo. Adică dacă astăzi am avut o anumită mașină sau o anumită casă, apoi renunț la mașină și mă duc și locuiesc la țară, deși sunt și astfel de cazuri.
Aș recomanda unora să facă chiar acest exercițiu limitat. Cum ar fi să trăiesc o lună de zile sau 5 luni de zile sau, eu știu, altă perioadă pe care o aleg fără să mai am bani? Și vor descoperi lucruri pe care acum probabil că nu își imaginează. Că viața este formată și din alte bucurii și din alte accente și din alte culori pe care în lumea aceasta uneori le pierzi din vedere. Sunt oameni care și-au schimbat radical viața. Adică n-au făcut-o doar pentru voluntariat o perioadă scurtă de timp.
Da.
Au schimbat lucrul acesta radical în viața lor și au declarat că sunt fericiți cu adevărat, au găsit fericirea.
Deci au adoptat o viață simplă.
Este o mică poveste, să zic așa, imaginară, între un om care pescuiește și vine cineva și îi spune: dar de ce stai aici și pierzi vremea și pescuiești? Păi, uite, așa îmi petrec eu viața. Păi, ai putea să faci altceva. Și anume ce? Păi să iei o undiță mai performantă și dacă iau, păi câștiga, adică vei aduna mai mulți bani, cu mai mult pește. Ce să fac cu ei, cu peștele? Păi să-l vinzi. Ce să fac cu banii? Păi ai putea după aceea să-ți iei o barcă. Ce să fac cu barca? Păi să te duci să-ți iei cu năvodul și vei lua și mai mult pește. Păi. Și tot așa până ajungi să faci fabrică, până ajungi să faci export. Și ce să fac cu toate astea? Păi după aceea să iei concediu și te plimbi și stai liniștit. Păi asta fac și acum.
Te pensionezi și...
Adică dacă
și
banii,
da,
până la urmă te fac să ajungi tot
la același,
la
da,
același
nivel,
punct,
da,
nu te ajută
de
prea
liniște
mult.
Și da. De... Da.
Discutăm aici despre bani în contextul în care societatea noastră și lumea noastră pune accentul pe bani.
Da.
Adică un tânăr, poate și un om adult, își imaginează foarte greu o viață în care nu îi mai depinde de bani sau nu mai câștigi bani. Dar sunt oameni care trăiesc fără bani sau cu bani foarte puțini.
Da.
Noi când auzim că sunt țări în care cineva trăiește cu un dolar pe zi, spunem lucrul acesta nu este posibil.
Este inimaginabil,
și
da.
Și nu este vorba de un om sau de o populație mică, restrânsă, ci de foarte mulți oameni care trăiesc în condiții de sărăcie. Gândiți-vă că, dintr-un punct de vedere, este ceva ilogic. Noi avem mulți bani și nu suntem nefericiți și alții n-au bani sau au bani foarte puțini și sunt mai fericiți decât noi.
Deci nu sunt atât de importanți banii. Bun, să zicem, există persoane care sunt binecuvântate mai mult de Dumnezeu, sunt mai înstăriți din punct de vedere financiar și alte persoane care nu sunt, nu duc atât de bine din punct de vedere financiar. Bun. Cele din a doua categorie sunt unele care consideră că a avea bani este, sunt mai puțin sfinte în fața oamenilor, dar și a lui Dumnezeu. Aici este o problemă? Dacă ești un patron și ai posibilități materiale, asta înseamnă că ești mai puțin sfânt în fața oamenilor, dar și a lui Dumnezeu?
Până să ajung la acest răspuns, dați-mi voie să pun înaintea celor care ne urmăresc două tablouri din Biblie. Primul este referitor la o parabolă pe care o spune Domnul Hristos despre un bogat căruia țarina i-a rodit într-un an foarte mult. Și omul acesta ce a zis? Fac niște hambare, depozite mai mari, totul pun acolo și spun sufletului meu, bea, mănâncă, bucură-te pentru multe zile. Da. Ai acum totul asigurat pentru multe zile. În Vechiul Testament există o întâmplare în care profetul Ilie este trimis la o văduvă, văduva din Sarepta. Atunci când o întâlnește profetul, îi cere acesteia o turtă și apă și văduva răspunde, nu mai am decât un pumn de făină și puțin ulei, fac ultima turtă pentru mine și fiul meu, vom muri. Mâncăm și apoi nu mai avem resurse.
Da.
Era un timp de criză, de foamete, dura de câțiva timp, nu știu, poate chiar ani, 2 ani probabil, foametea. Cine a fost binecuvântat? Bogatul și pe de altă parte avem văduva. Cine a fost binecuvântat? Răspunsul corect este și unul și altul.
Celălalt.
Și cel care a avut mult, țarina i-a rodit mult, și cea care a spus, mai am doar un pumn de făină. Și unul și altul erau binecuvântați de Dumnezeu. Bogatul a spus însă, pentru mine, văduva a spus, pentru tine. Diferența este nu în binecuvântare, că Dumnezeu trimite totul, soare, apă, ploaie, peste toată lumea trimite aceste binecuvântări. Problema este ce faci cu ele. Le ții pentru tine sau le dai celor care au nevoie? Aici văd o deosebire în legătură cu binecuvântarea, modul cum este folosită. Nu cantitatea determină dacă e binecuvântare sau nu. Acum trecem la întrebarea dumneavoastră. Ce facem în cazul în care avem niște resurse? Avem niște resurse.
Da, da.
Și ne gândim acum cum procedăm cu ele. Ce facem cu ele? Vedeți, în momentul în care te gândești cum folosești resursele, trebuie să te gândești că ele vin de la Dumnezeu pentru un scop care nu este niciodată singular. Adică scopul este și pentru tine să le folosești în folosul tău, dar nu rămâne aici ca singur obiectiv de urmărit, ci și pentru folosul altora. Dacă ai mai mult, înseamnă nu doar că trebuie să consumi mai mult, ci trebuie să dai și altora mai mult.
Mm-hmm. Da.
Aici este o diferență. Aici este un aspect. Atunci când vorbim despre bani, banii aceștia sunt dați unora și altora în funcție de capacitatea lor de a fi folosiți, administrați. Banii nu sunt vinovați. Și cel care este bogat nu este nesfânt sau păcătos din principiu, ci el înseamnă că are o capacitate de a administra și Dumnezeu i-a dat bani pentru că banii aceia vor ajunge acolo unde trebuie. Ori face locuri de muncă pentru nu știu câți angajați, ori îi dă pentru anumite, eu știu, scopuri.
Bun.
Notabile.
E un punct foarte bine ce ați atins. Deci Dumnezeu
ce ziceți dumneavoastră,
mai
este o percepție. Percepția este însă următoarea. Că cel care are bani este un om vinovat. De ce? Datorită modului în care i-a folosit, dar și i-a făcut, i-a produs. Adică problema se pune cum folosesc acești bani și doi, cum am obținut acești bani. Dacă omul a obținut banii în mod corect, lucrul acesta nu îl face mai sfânt sau mai puțin sfânt.
Și totuși,
pe de altă parte, modul în care folosesc acești bani, da, determină această percepție pe care unii o pot avea.
Și totuși sunt percepții de genul ăsta, cum că cei bogați sunt mai puțin sfinți, din partea percepții venite din partea celor care nu o duc așa de bine din punct de vedere financiar. Și ei ei se leagă de textul mai degrabă. Intră o cămilă prin urechile acului decât un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Și acum vă rog să comentați.
Spuneți-mi, vă rog, o rețetă în care astăzi mă apuc de o afacere și investesc 10 lei și într-o lună câștig 20 de lei. Sau în 5 luni câștig 30 de lei. Adică câștigurile acestea mari pe un termen scurt nu sunt posibile în cadrul pe care îl avem legislativ. În momentul în care cineva deodată se îmbogățește, te gândești că cel mai probabil a făcut ceva care nu este corect. Acest nu este corect poate fi de mai multe feluri. Nu este corect din punct de vedere al legii, nu este corect din punct de vedere etic sau moral, adică din mai multe puncte de vedere. Dacă, de exemplu, eu fac bani datorită neștiinței celuilalt, este corect? Poate legal, da. Dar din punct de vedere moral este?
Dar cine este capabil și să judece pe celălalt doar din aparențe? Pentru că poate omul și-a economisit, a investit...
Păi nu, aici vorbeam de a te judeca singur.
Nu, eu vorbeam de cum judecă ceilalți din
exterior
pe ceilalți.
Percepția aceasta există. Nu putem nici schimba foarte mult și nu putem nici ignora.
Păi tocmai asta spuneam, pentru că cei care susțin
percepție.
Așa zic că...
Da, oamenii și-au motive.
Nu intrăm în împărăția lui Dumnezeu dacă suntem bogați.
Nu, bine, ajungem și la textul
acolo vreau
la
să
care
ajungem.
V-ați referit.
Da.
Dar percepția aceasta are o bază logică, în sensul că un om care se îmbogățește foarte repede, lucru nerecomandat nici de Biblie. Adică să deodată să ajungi să te îmbogățești pentru că nu-ți dezvolți capacitatea de a administra acele resurse. Să spunem că te îmbogățești corect, adică câștigi niște lucruri printr-o moștenire, spune Biblia, dar n-ai capacitatea să folosești acele lucruri pe care ajungi să le deții. Și nu este un lucru bun. Adică nu e bine să-ți dorești lucrul ăsta, spune Biblia, să te gândești, să-ți faci planul pentru asta, că nu este bine. Pe de altă parte, spuneți așa, de ce Domnul Hristos afirmă cu greu va intra un bogat, mai ușor este cămila să treacă prin urechile acului?
Exact.
Iar această afirmație vine după o întâmplare care se petrece chiar sub ochii ucenicilor. Un tânăr foarte bogat vine la Domnul Hristos,
da,
și îl întreabă ce să fac ca să moștenesc viața veșnică. Domnul Hristos îi dă niște răspunsuri legate de lege, tânărul spune, am avut grijă, le-am păzit, ce mai lipsește? Și atunci Domnul Hristos îi dă un răspuns șocant. Și pentru noi astăzi. Du-te,
exact,
de vinde tot ce ai, dă la săraci, vei avea o comoară în ceruri și apoi vino și urmează-mă.
Și de ce îi dă răspunsul ăsta Iisus?
Și de ce? Pentru că accentul cade pe un cuvânt. Du-te de vinde și cuvântul care este? Tot. Atunci când îl urmezi pe Dumnezeu, trebuie să fie un angajament total, nu parțial. Dumnezeu când își cere, își cere inima, nu își cere un loc în inima, adică un loc în viață.
Și asta cum se explică la tânărul bogat?
Adică, la tânărul bogat, problema era că el l-a ales pe Dumnezeu, sau i-a dat un loc lui Dumnezeu în viața lui, dar nu era tot. E ca și cum, de exemplu, cineva astăzi ar oferi o sumă de bani, am spus că banii reprezintă viață, o sumă de bani dă pentru biserică sau pentru lucruri caritabile, da? Diverse nevoi pe care cineva, alții le au, proiecte sociale. Este corect, dar nu este tot ceea ce trebuie să facă. Adică cineva care vrea într-adevăr să intre într-o relație cu Dumnezeu trebuie să considere ca fiind totul al lui Dumnezeu. Adică eu nu-ți dau, Doamne, 10 lei și restul rămân 90 de lei și fac ce vreau cu ei. Nu. Te întreb pe tine cum să folosești cei 90 de lei.
Uh-huh. Da? Am înțeles cum să-i
adică
administrez.
Tânărul bogat, da, spune, ți-am dat. Mai trebuie ceva să-ți dau? Și Domnul spune, nu merge așa. Dacă vrei să ajungi în cer, trebuie să dai tot. Pentru că inima nu poate fi împărțită. A spune Domnul Hristos, nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Inima ori este a lui Dumnezeu, ori nu este. Da? Sunt două posibilități. Aici este și o capcană. Oamenii ajung într-o relație cu Dumnezeu parțială. Și se consideră deja buni față de alții. Este
asta
un risc.
Da.
În momentul în care eu încep să fac lucruri bune, dar nu fac totul în viața mea să devină bun, atunci am o problemă, pentru că la Dumnezeu nu e vorba de a cântări care fapte înclină într-o parte, cele bune sau cele rele, ci a oferit toată viața lui Dumnezeu. Fiule, dă-mi inima ta. Este o cerință pe care o găsim în Biblie, din partea lui Dumnezeu. Nu spune Dumnezeu, dă-mi un loc în viața ta. Cât? O zi pe săptămână. Sau 10% din averea ta. Sau, eu știu, alte procente sau alte răspunsuri pe care le putem da. La Dumnezeu se percepe această legătură în tot.
Nu mai avem multe minute la dispoziție, mai sunt doar 2 minute. Și vreau să concluzionăm, pentru că, da, sunt percepții greșite venite dintr-o anumită categorie a societății, care, dintre creștini, să zicem, susțin, domne, bogații sunt bogați, nu vrem să fim așa pentru că vrem să ajungem în cer. Am clarificat lucrul ăsta. Acum vă întreb, sunt atât de multe exemple în Biblie de oameni care au dus-o foarte bine din punct de vedere financiar. Și aici mă refer la Iov și la Avram. Cine au fost acești oameni, Iov și Avram? Erau plăcuți în fața lui Dumnezeu și totuși au fost atât de mult binecuvântați. 2 minute, nu mai avem mult.
Cele două personaje biblice din Vechiul Testament la care v-ați referit sunt niște oameni față de care Dumnezeu a avut, n-a spune curaj, că Dumnezeu nu poți să vorbești despre curaj, a avut motive să le recomande în fața Universului. Iov a fost recomandat în fața Universului, da. Și a spus, ați văzut pe robul meu Iov? Și acuzația a fost, da, dar e din interes. Și atunci, bine, ia-i bogățiile, să vedem cine este cu adevărat Iov. Avram este omul care se încrede în Dumnezeu. Și atunci când îi se spune, pleacă, nu știu unde, o să spun mai târziu, și atunci când trebuie să plece din Canaan, se duce datorită foametei în Egipt. Deci, sunt oameni care au pus totul de partea lui Dumnezeu, viața lor cu tot ce înseamnă ea. Acestea sunt exemplele. Au fost oameni bogați, da. Dar nu bogăția i-a făcut să fie mai aproape de Dumnezeu sau mai departe de Dumnezeu, ci legătura cu Dumnezeu i-a dus într-o relație corectă cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este o persoană și ceea ce contează nu este ce faci pentru Dumnezeu, ci legătura pe care o ai cu Dumnezeu. Pentru că o relație, o persoană înseamnă o relație, iar o relație înseamnă părtășie sau timp investit.
Da, da. Și acum, ultima concluzie. Cum ar trebui să ne raportăm la bani?
Cred că banii sunt un mijloc. Banii sunt un instrument. Banii sunt necesari și, eu știu, dacă îi pierzi, nu trebuie să-i vezi ca, eu știu, un capăt de viață. Banii ar trebui să fie folosiți, câștigați în mod corect și folosiți împreună cu Dumnezeu.
Mulțumesc foarte mult pentru răspunsul, domnule Călugăru, vă aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc și eu.
Dragi prieteni, banii reprezintă un mijloc de schimb al valorii între oameni. Banii nu schimbă omul, ci doar amplifică ce este omul deja. Un om bun devine mai bun, un om rău devine și mai rău. Banii sunt importanți. În Biblie sunt mai multe versete cu referire la bani decât la mântuire. Din nefericire, banii sunt și subiectul pentru care se despart cei mai mulți oameni în lume. Banii nu sunt buni, nici răi, ci doar dragostea de bani este începutul tuturor relelor. Oricum ai defini banii, cert este că tot ce avem pe acest pământ este de la Dumnezeu. Fii un administrator de nădejde a ceea ce Dumnezeu îți încredințează și vei vedea că binecuvântările nu vor întârzia să apară. Sunt Penina Cir și până data viitoare vă salut cu respect!